Her begynder Morten Korchs roman Forår på Venus. Kapitel 1. Få benene med jer i dovntampe, råbte huskallen og drev på trællene, som fra tømmerpladsen slæbte en aflang egeblok ned mod stranden. Der lå to drageskibe, et langskib og en noget mindre snække, begge med udskårne dyrehoveder på stævnen. Den lille drage var færdigbygget, og tømrerne manglede kun at fastgøre den tværskibs råpind med læderstropper til essingen, ligesom masten skulle støttes af vandtorve og stag. Om et par dage kunne skibet skydes i søen, og det skulle vise sig, om klinkningen og de tjærede uldsnore mellem plankerne formåede at holde vandet ude. Huskallen steg op på langskibets løfting, agterskibets dækforhøjning, og herfra fortsatte han sine ildende råb til trællene, hvis opgave nu bestod i at få mastefisken bakset ombord. Den svære egeblok, der havde et hul i midten, skulle anbringes ovenpå en anden blok, der allerede var fastgjort i skibsbunden. Tilsammen skulle blokkene bære og støtte 64-masten, der målte sine godt 2 snesefod. Tag nu ved, Alrik, brølede huskallen. Siden kan du pille splinterne af fingrene. Hvad bryder jeg mig om splinter? Svarede den tiltalte træl, en stor æstlænding. Jeg var ved at få tæerne klemt flade. Men så vindhalset, som du er, skal du helst have ryggen til for at se, hvad der sker. Skosen fik de andre trælle og de omkringstående til at småle, men huskallen blev harm, som altid, når han måtte høre for sin skæve hals. Jeg fik min skade i ærlig kamp, svarede han. Du derimod galber, hvor du i stedet burde skamrødme, fordi du lod dig slavetag frem for at tage banesår. Hver har sin ære, gav trælen igen. Mit mundhår er nu det, at både banesår og en ulige hals er ilde lykke. Det blev dit sidste ord, hvis du da ikke vil spire os til den nærmeste væg, truede huskallen og rakte ud efter en bulleøkse. Nu, råbte en af tømrerne for at få ende på årsskiftet, og så gik mastefisken over essingen og kunne lempes på plads. Har du bestemt dig? Spurgte en ung mand, der sammen med en godt og vel midalderne fulgte arbejdet på skibene. Får jeg lov at tage med på togtet? Den adspurgte, der sad på en stor sten, rystede på hovedet, i det han med hånden tog i ynglingens sølvbeslåede livbælte og ruskede i det. Du er utålmodig som en plag, sagde han smilende. Hvad skulle der blive af min gård, hvis jeg lod alle mine våbenfører mænd forlade den? Rygtet har rappefødder Rolf. Og også i Ventland ved man om kong Svends hertog. Den unges blik gled uvilkårligt ned til den siddendes ene ben, som var stift efter et tidligere anfald fra de røveriske venters side. Du længes efter at høste hæder i England, vedblev den ældre, og det fortænker jeg da ikke i. Men kan du ikke finde hæder i at blive og værne Venus? Nu burde jeg skamrødme, som Ingmar før sagde, indrømmede Rolf. Jeg skylder dig meget, og ville kun dårligt lønne dig, hvis jeg tænkte mere på mig selv end på Venus. Glem min påtrængenhed, Torkel. Du kan ikke altid gå i mine ledebånd, sagde Torkel og rykkede igen i ynglingens bælte. Du tæller ingen længe en snes år og er i stand til at øve mandsdåd, men du er blevet som en søn for mig, og jeg kvier mig ved at slippe dig, det er snarest sandheden. Giv mig tid til at lægge over endnu lidt, og du skal få mit svar om togtet. Med et solidt tag i den unges bælte rejste han sig og vendte sig ud mod vandet. Oppe mod nord, hvor halvøen Stævns skød sig frem under grå skyer, krabbedes bølgerne af den endnu skarpe østgående vårvind. Men her, inde i bugten, vidnede alene de lave dønningers klukken mellem strandens sten om havets aldrig slumrende styrke. Som ung var jeg også i udvægens vold, sagde Torkel med en hånd på Rolfs skulder. Og Venus var for mig kun en styrers havn. Nu, hvor alderen begynder at mærke mig, er Venus min verden, som jeg ikke godvilligt forlader. Det er nok i dine ører en særtale, og jeg kan selv undres over, at en mands hu på så kort et åremål kan dreje sig meget. Men der er nok en visdom i det, som i alt andet, der byder over vores skæbne. Så gik Torkel hen til langskibet for at tale med de af tømrerne, der var ved at udstyre overhullerne med skydelukker, og det var både synligt og hørligt, at han var afholdt af folkene, frie som træl. Nogen prydelig mand var han ikke, som han humpede rundt med sit stive ben. Skikkelsen var sunket lidt sammen, og det store hesteansigt med de grove træk og et hvidt hugger tværs over højre kind var oversået med brune pletter. Håret under den spidse skinhue havde før været lurigt, men nu var det gråt. Derimod havde de tottede bryn delvis bevaret ungdommens farve, som også stribede hans skæg. Og så betød alt dette endda intet, hvis man alene mødte hans blik, der kunne lyse så blåt og vendesælt som et solbeskinnet hav. Torkel var storbonde, og med sin erfaring, sin viden og sin rigdom, kunne han have opkastet sig som herse over bopladserne ved Næsset og inde i skovene bag bugten. Men han havde aldrig tragtet efter høvdingeværdigheden, og han lod sig ikke mærke af den anseelse, han nød blandt egnens folk, for han var i bund og grund en fordringsløs mand, hvad også sås i hans adfærd og klædedragt. Han færdedes på lige fod blandt sine undergivne, og indtog kun ved sjældne lejligheder sin plads i ildhusets højsæde. Og det var lige så sjældent at se ham med dragtpynt, hængesmykker og armringe. Som oftest bar han sin skinhue, en tyk, ulden kofte med lange ærmer og nåne til midt på låret, samt derunder gammeldags snævre bukser. Således sås det ikke på ham, hvad mand han var, men hans omdømme var for grundfæstet til at skades deraf.